Vieraanani on tänään insinööri Vuoden Mökkiläinen, yrityskummi Aarne Lumma. Ja me olemme jo vähän puhuneet Muoniosta ja Aarne Lummaan tiestä Muonioon. Mutta puhutaan vähän enemmän vielä tästä mökkiläisfilosofiasta. Suomihan on maailman innokkain mökkikansa. Ja tie tähän on kyllä jonkin verran pitkä, nimittäin erä- ja kalamajoja jo esi-isiemme aikoina rakennettiin tuhansia vuosia sitten, ja 1800-luvun lopulla ensimmäiset kesähuvilat nousivat Terijoelle, Tuusulaan, Asikkalaan, Sysmään, Punkaharjulle, ja höyrylaivareitit ja rautatiet tekivät sen mahdolliseksi, mutta mökkiläishuuma oikeastaan syntyi vasta 1960-luvulla. Ja vuonna 1962 laskettiin, että Suomessa on 100 000 mökkiä. Ja nyt tällä hetkellä lasketaan, että 2 miljoonaa suomalaista on jollakin tavalla mökkiläisiä.
Joo.
Mistä Aarne Lumma, mistä tämä mökkiläislumo oikein nousee mielestäsi?
Mä en osaa sanoa sitä muuta kuin niinku sellaisena näkemyksenä tai uskomuksena, että meillä monella on tämmöinen kaupunkilaisellakin se maalaistausta, maaseudulta tultu, ja sitten se semmoinen ajatus oma tupa, oma lupa jollakin tavalla sitten heijastuu tässä mökkiläisyydessä, haettu sieltä kaupunkilaiselämästä sitten sitä vaihtelua ja virkistystä mökkiolosuhteissa, jotka ovat olleet silloin just 60-70-luvulla niin huomattavasti alhaisemmat ne kuin mitä sitten se vakituinen asunto on ollut, ja nythän sitten taas on menty jo päinvastaiseen suuntaan, että kakkosasunto on paremmin varustettu kuin oma koti.
Eli tämä kaipuu mökille ja maalle on tavallaan vaistomaista luonnonmukaisen elämän kaipuuta.
Niin mä luulisin jo, niin se on, että täytyy olla jotain sellaista. Mä muistan se, mikä olisi kaikkein tärkein, se käsillä tekemistä
niin
enemmän.
Ja kyllähän siis se, että saa olla luonnon keskellä, kyllä, se avaa kyllä, elämään paljon
kyllä,
uutta.
Kyllä, joo.
Sellaista, mitä ei kyllä neljän seinän sisältä millään tavoita.
Ja sitten se, mikä mun kokemukseni on tuolta Muoniosta, niin ne ihmiset, sehän ei helposti tutustu paikallisiin ihmisiin, mutta siinä täytyy niinku herättää luottamusta, ja sitten ne vähitellen avautuvat ne ihmiset. Mutta se valtava kulttuurillinen rikkaus, mikä heissä on, ja mä luen sen siihen luonnonläheisyyteen. Siis Muoniohan on, sieltähän on Katri Valaa syntynyt, siellä on ollut monet muut tunnetut henkilöt ja Yrjö Kokko muun muassa ja näin päin pois. Taiteilijoita, Veli Koljoset ja niin päin pois. Siellä on hyvin paljon tätä tämmöistä taiteen osaamista. Ja mä luulen, että se liittyy tähän luontoon, ja siis ihmiset on terveitä mieleltä.
Olen saman havainnut, että on kyllä todella hyvä, että mökkipaikkakunta on vähän kauempana Helsingistä. Voi olla ihan toisenlaisessa elinympäristössä, ja lappilaiset tai savolaiset ihmiset, niin nehän ovat aivan erilaisia ja syntyy ihan erilaista puhetapaa myöten. Ihmisen ja luonnon välinen suhde ja sen järjestäminen onkin, niin sanotaan, ihmiskunnan kohtalon kysymys, että meidän pitäisi osata paremmin ja vahvemmin löytää tie luonnon yhteyteen. Mitä sanot tästä väitteestä?
Kyllä näin, ja ennen kaikkea näillä nykynuorille se olisi huomattavasti tärkeämpää, että he niin kuin pääsevät luonnon kanssa tekemisiin. Yksi asia, mikä haluaisin tähän sanoa näin, että mikä mulla jäi mieleen silloin jo heti alkuaikoina siellä Muoniossa pohjoisessa päin. Matkustin sinne kerran kiireisenä toimitusjohtajana, ja siinä edessäni sitten sikäläisiä ei ollut valintamyymälöitä silloin 70-luvulla, mutta että joku paikallinen rouva teki kauppaa, että mitä me syödään nyt sitten tiistaina, mitä keskiviikkona. Ja minulla siellä jonossa kauhea hätä, että miten mä pääsen tästä eteenpäin. Kun mä yhtäkkiä havaitsin, että mähän olen lomalla. Ja silloin tuli se semmoinen näkemys sitten, että siellä pohjoisessa ollaan ajan herroja, kun me olemme täällä etelässä ajan orjia. Ja tuota, mun mielestä se on semmoinen, en tiedä onko sinulla tämmöinen sama näkemys, että asiat tehdään silloin, kun ne pitää tehdä ja kelloa ei katsella. Ja mä luulen, että ollaan nykyyhteiskunnassa menossa enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että tämä tämmöinen työaika kello 8-16 häipyy pois ja tehdään niin kuin läppärillä työtä, kun kansainvälistytään, aikaerot on, niitä ei voida sitten katsoa meidän kelloajan mukaan. Ja tämä on yksi semmoinen tapa, mutta että tämä luontoon tutustuminen, niin minun mielestä nämä tämmöiset luokkaretket sinne tai mitä, leirikoulut on hyvä ajatus. Mä olen saanut sitten, kun mä olen tuon oman vanhan koulun ja Arkadian yhteisöllisiä taustavoimia, niin saanut Arkadian yhteisöllisiä, joka nykyään Nurmijärvellä, ja Muonion pienen lukion niin yhteistoimintaa. Ja meitä lähtee joka syksy elokuun loppupuolella 25 oppilasta Nurmijärveltä ja vaeltavat sikäläisten opastuksessa, sikäläisten koululaisten, lukiolaisten opastuksella Pallakselta tai Hetasta Pallakselle ja ovat niin kuin viikon semmoisella kurssilla siellä erämaassa. Ja viimeksi ne teki vesitutkimuksia sieltä kaikista siis oikein kunnon mittareilla ja se julkistettiin sitten paikallisessa sanomalehdessä.
No tuohan on erinomaista opastusta saada nuoriso niin innostumaan, joo, Lapista. Joo, ja muistuttaa vähän seurakuntien vaellusrippikouluja ja kyllähän minäkin aikoinaan, kun olin Kulosaaren seurakunnan nuorisopappina, niin pidin rippikoululeirejä Lapissa. Ja luulen, että siis siinä on jotain semmoista taikaa, mitä ei muualla tavoita.
Ainakin olet saanut uusia Lapin ystäviä sinne.
Niin, kyllä.
Ja mitä tulee tähän, niin voi vaan ihan sivuminen sanoa tästä seurakunnan ja Muonion kunnan yhteistyötä. Niin Muonion kunnan nuorisoasiat hoitaa seurakunta.
Se on mallikasta yhteistyötä, niin, että joo, on osattu tehdä työjakoa.
Kyllä.
Joo. Monenlaista hyvää liittyy tähän luontorakkauteen. Mitä siellä mökillä, sinun mökilläsi puuhataan?
No, mä sanoisin näin, että tietysti talvella hiihdellään ja sitten kun siinä on Pallaksen laskettelurinteet ja Oloksen laskettelurinteet ja Levin laskettelu ja Ylläksen laskettelurinteet, kaikki on tuommoisen 40 minuutin ajomatkan sisällä, niin käydään laskettelemassa ja varsinkin nuorison kanssa. Enenemässä määrin mä ainakin niin kuin vaimon kanssa hiihdetään ja siellä pitki latuja ja järvellä ja mettässä ja näin päin pois. Sitten toinen kesäaikana on tämä kalastus tietenkin, se sellainen, talvellakin pilkitään, mutta kesällä se on yksi tämmöinen. Sitten tietysti tutustutaan erilaisiin nähtävyyksiin siellä, joko luonnossa tai sitten mennään Enontekiölle tai Pajalaan tai mihin tahansa. Siellähän sitten, kun sinne on päässyt 1000 kilometrin päähän täältä Helsingistä, niin sen jälkeen kaikki etäisyydet on lyhyitä. Silloin voidaan mennä minne vaan.
No minkälaisia ympäristövaikutuksia mökkeily synnyttää?
Jos se mökkeily hoidetaan kunnolla ja pidetään huolta sitten jätteistä ja kaikista tällaisista asioista, niin ettei niitä jätetä tien vieriin ja muuta, niin mun mielestä se ottaa pienen osan siitä luonnosta. Toinen, mikä mä sanoisin tähän liittyen, niin on se, että jos noudatetaan niitä vaellusreittejä, mitä sinne on rakennettu sinne alueelle, niin silloinkin säästetään luontoa. Ja kolmantena asiana toteasi se, että paikallisten matkailuyritysten kannattaa ottaa hoiviinsa myös nämä paikalliset mökkiläiset. Eli kun siellä on oppaita ja muita, niin myös paikallisilla mökkiläisillä olisi mahdollisuus osallistua näihin opastettuihin reitteihin ja muuta sellaista, jolloin silloin myös niin kuin tavallaan se luonto osataan säilyttää ja niitä sitten ammattioppaiden ohjauksessa saa niin kuin huomattavasti enemmän irti siitä luonnosta kuin ihan yksikseen siellä vaeltelemassa.
Luonnossahan vallitsee harmonia ja ihmisen vapaus on aika pitkälle sitä, että me opimme noudattamaan tätä luonnon Kyllä. järjestystä ja sitä kautta tunnemme myöskin itsemme vapaiksi olemalla harmoniassa luonnon kanssa. Mitä tämmöinen lause ja väite, joka on vanha, sanoo, että luonto on paras lääkäri? Mitä se herättää sinussa?
Kyllä se on sitä ja nimenomaan jos lähdetään, minä en ole lääketieteen asiantuntija, mutta jos lähdetään siitä, että yleensä nämä kaikki sairaudet ja tämmöiset vaivat johtuvat henkisistä kysymyksistä, niin kyllä se parasta se henkistä terapiaa on se luonnossa oleminen. Ja se muuten tällä hetkellä on se viimeinen villitys matkailussa, turismissa, joka esimerkiksi mä tiedän näiden yhteyksieni kautta, jotka näitä asioita selvittää, niin tällä hetkellä esimerkiksi Italiassa ja korkeakoulussa ja muissa luotu tämä käsite, löydä itsesi. Niin. Eli turisti löytää itsensä luonnosta. Sä menet sinne ja olet siellä metsässä. Tietysti se voi tehdä tässä vaikka Helsingin lähelläkin, mutta niin silloin sä löydät niin kuin enenevässä määrin itseäsi. Ja se on se semmoinen viimeinen tämmöinen houkutin, mikä on nyt tällä hetkellä matkailualalla tulossa.
Kun ihminen löytää oman itsensä, hän löytää myöskin hyvät elämäntavat ja sitä kautta alkaa koko elämä vahvistua. Sanotaan, että jo Carl Linné tulkitsi luonnon toimivan luojan agenttina. Eli siis kun palataan luonnonmukaiseen elämään, niin silloin ihmisen elämä on sitä, miksi se on tarkoitettu.
Varmasti näin, ja jos mä ainakin olen joskus kokenut sen, sanotaan tällaisen jossain metsässä katsomalla jossain kohdassa niin kuin puita, jotka on siinä ympärillä, niin ne muodostaa tietyllä lailla niin kuin tuollaisen temppelin tai sellaisen, että kyllä sä aika lähellä siellä olet niin kuin näitä luojaa ja perimmäisiä kysymyksiä.
Ja luontoa kutsutaan myöskin mater naturaksi. Lempeäksi luontoemoksi, joka kyllä osaa olla jotain muutakin välillä ja näyttää.
No joo, aina
näyttää.
Joo.
Luonto on myös arvaamaton ja mystinen. Kyllä ekoteologiassa on minun mielestäni vähän liikaakin metsää romantisoitu. Kyllähän siinä metsässä on myöskin vaaramomenttinsa.
Joka paikassa
niin.
on. Mä en muista, kun me mentiin sinne Muonion vuonna 1971, niin se Niilo Jokinen, joka myi meisen kämpän, niin sanoi, että kun toi Keimiöniemen kärki tuolta, se salmi, mikä siinä on, siis Keimiöniemi, me ollaan se pohjoispuoli, niin kun se tulee mustaksi, niin sitten veneellä heti rantaan.
Jaha.
Ja me oltiin sitten veneellä, meillä oli sitten siellä kaupan myötä tullut semmoinen merivene, puinen merivene, joka meillä siellä, se oli ainutlaatuinen siellä paikkakunnalla.
Vähän suurempikin.
Vähän suurempi ja leveäperäinen, ja sitten kun me oltiin sitten kaverit siinä, ja sitten mä sanoin, nyt toi on tummana, niin ei se mitään. Sitten kun se myrsky tuli, niin siinä ei syntynyt yhtään aaltoa. Se oli kuin paloruiskulla olisi vedetty veden pintaa. Näkyvyys lähti mitään muuta mahdollista, jolla kun me ajamme niin paljon, kun koneesta lähtee irti ja ranta tulee vastaan.
Joo, mutta selvisitte hyvin.
Selvittiin jo. Siinä on monta poikaa hukkunut sinne, siihenkin järveen, vaikka se on matala.
Miten suuri on Jerisjärvi?
Jerisjärvi on 10 kilometriä pitkä ja 3-5 kilometriä leveä, että se on aika iso järvi. Mutta se on matala ja silloin laine siinä on myös kova.
Kyllä. Suomi on saarten, järvien, jokien ja mökkiläisten luvattu maa. Mistä arvelet johtuvan, että me suomalaiset olemme niin rakastuneita mökkiläisyyteen?
Kyllä semmoinen itsensä toteuttaminen niin. Ehkä siinä puitteissa on se, että halutaan. Siellä on, jos mä saan jonkun halohalkia, mutta niin kyllä siinä jonkinnäköinen tyydytyksen tulee. Ja se kalastus ja se hiihtäminen ja se oleilu.
Lasketaan, että Suomessa on 187 000 järveä. Jos lammet lasketaan mukaan, niin lähes 200 000 lätäkköä. Ja yli hehtaarin suuruisia järviä on yli 56 000. Mm. Se on aika suuri määrä.
Ja kaikki mahtuu Venneriin, niin, Ruotsin Venneriin.
Niinpä, joo. No, Arne Lummaa, me jatkamme vielä yhden jakson tätä meidän pohdiskeluamme vuoden mökkiläisyydestä ja luonnosta ja elämästä, mutta kuunnellaan nyt vähän musiikkia.